Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Այսօր ծրագրում լսեք. Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելիք այցը կուղեկցվի բողոքի ակցիաներով։ Արդեն երեխաներն են բողոքում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակայինի դեմ ակցիա սիրահարների այգում։ ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունները կխորանան անգամ Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումից հետո, հարցազրույց ԱՄՆ դեսմանի հետ։ Եվ քանի ձիահ վարակագիրքը Հայաստանում վաղը ձիահի կանխարգելման միջազգային օրն է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց նախ օրվա գլխավոր լուրերը առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան լույսը չբացված ժամը 4-ի սահմաններում Ուկրաինայի հատուկ ջոկատայինները բիրտ ու շկիրառելով Կիևի անկախության հրապարակից ցրել են ցուցարարներին։ Իրադարձությունների ականատես Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անդրեյ Շևչենկոն Թվիթերի իր էջում գրել է. «Մեյդանը գազանաբար մաքրեցին տասնյակ վիրավորներ, տասնյակ բերման ենթարկվածներ, Ուկրաինան նման բան դեռ չէր տեսել»։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ 35 մարդ բերման է ենթարկվել ոստիկաններին դիմադրելու համար, ավելի ուշ ոստիկանությունը հաղորդեց, որ արձանագրություններ կազմելուց հետո բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել։ Հարցակման արդյունքում վիրավորված առնվազն 30 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը այսօր հայտարարություն է տարածել, դատապարտելով ցուցարարների դեմ բռնությունները, և կառավարությունը հորդորել է հարգել քաղաքացիական հասարակության իրավունքները։ Ցուցարարների դեմ կիրառված բռնություններից հետո հրաժարական է տվել Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Լևոչկինը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները նշում են, որ նա դեմ էր ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառմանը։ Ընդդիմադիր առաջնորդներից պատգամավոր Վիտալի Կլիչկոն ԱՄՆ-ին և Արևմուտքին կոչ է արել պատժամիջոցներ կիրառել երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա ռեժիմի դեմ։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, թե չի հրաժարվում Կիրակի օրը եվրոինտեգրման պահանջով հանրահավաքն անցկացնելու մտադրությունից։ Այս պահին ցուցարարները հավաքվում են Կիևի մեկ այլ հրապարակում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 24-ից 30-ին ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ։ Կյանքի 86 տարեկան հասակում մահացել է ռուս հայտնի դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Յուրի Յակովլևը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք հաղորդումը։ Դեկտեմբերի 2-ին Երևանի մի շարք փողոցներ փակ կլինեն։ Պատճառը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցն է Հայաստան։ Նույն օրը, չնայած փակ փողոցներին, Երևանում մի շարք կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիայի դուրս կգան Մաքսային միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության դեմ։ Նրանք երթով կանցնեն կենտրոնական փողոցներով, հասնելով ընդհուպ մինչև նախագահի նստավայր։ Կհատվեն արդյոք երթի դուրս եկածները և Ռուսաստանի նախագահի ճանապարհները Երևանում հայտնի չէ, քանի որ Պուտինի այցի տեխնիկական մանրամասները առայժմ չեն հրապարակվում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Դեկտեմբերի 2-ին պետական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կդիմավորեն բողոքի ակցիաներով։ Հատուկ այդ նպատակով ստեղծվել է արժանապատիվ հայրենիք նախաձեռնությունը, որը միավորում է ժառանգություն, ազատ դեմոկրատներ, ազգային ինքնորոշում միավորում, երրորդ հանրապետություն, հայազն կուսակցություններին, ինչպես նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և նախաձեռնություններ։ Արժանապատիվ հայրենիք նախաձեռնության անդամներ ժառանգությունից Հրայր Մանուկյանի և ազատ դեմոկրատներից Նարեկ Այվազյանի խոսքերով բողոքի ակցիան մեկնարկելու է ազատության հրապարակում ժամը 1-ին, այնուհետև երթով շարժվելու են դեպի կառավարություն։ Այստեղ հատուկ ակցիա են նախատեսել, որի մասին դեռ չեն բարձրաձայնում։ Կառավարությունից հետո ցուցարարները Մաշտոցի Պողոտա Բաղրամյան ուղությամբ շարժվելու են դեպի նախագահական նստավայր։
Նախագահականի դեմը բողոքի ակցիա է լինելու։ Չասենք հանրահավաք, բայց բողոքի ակցիա է լինելու։
Ավելի շատ ոչ թե բողոքի ակցիա է լինելու, այլ կոնկրետ պահանջներ ենք ներկայացնելու ու փորձել ենք համատեղ մշակել այնպիսի պահանջներ, որոնք ներկայացնեն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պահանջները։ Թվարկեմ դրանք. հարգել հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, ազատությունները ու իրավունքները, գործել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխան, կասեցնել Մաքսային միության անդամակության գործընթացը և հրաժարվել Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման գործընթացից։
Ակցիայի մասնակիցները շեշտեցին, որ այն ոչ միայն Վլադիմիր Պուտինի դեմ է ուղված, բողոքի ակցիայով Հայաստանի իշխանություններին տեղյակ են պահելու իրենց պահանջների մասին։
Խորհրդանշական օրը, ամսի 2020 թվականին Հայաստանի խորհրդայնացման օրվա հետ է համընկնում։ Այդ օրը անկախ ամեն ինչից պետք էր անել նման ակցիա, նման պահանջներ ներկայացնել, քանզի մեզ բռնակցում են մի միության, Մաքսային միությանի նկատի ունեմ, որին ոչ կողմ է այս ժողովուրդը, ըստ մեզ, ըստ մեր պատկերացումների, ըստ մեր հարցումների և տեսածի, դա հենց իսկ ցույց է տալիս, որ վնասում է մեր ինքնիշխանությունը, քանի որ նաև այդ օրը գալիս է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահով, որ նախաձեռնողն է Եվրասիական տնտեսական միության և Մաքսային միության, ապա կարծում եմ ամեն ինչ շատ համընկել է։
Այսինքն ինքը սիմվոլն է, չէ՞, Մաքսային միության, որը գալիս է Հայաստան, դրա համար դեկտեմբերի 2-ին։
Վլադիմիր Պուտինի այցի օրը պաշտոնական միջոցառումների հիմնական մասը տեղի ունենալու հենց նախագահական նստավայրում։ Ոստիկանությունը արդեն հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի Երևանի կենտրոնում մի շարք փողոցներ այդ օրը փակ են լինելու, թե կոնկրետ որ փողոցները հաղորդագրությունում ամբողջությամբ չի նշվում։ Այն հարցին, թե ինչ կանեն ակցիայի մասնակիցները, եթե նրանց արգելվի երթով շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, կազմակերպիչները ասացին, որ եթե իրենց օրենքի սահմաններում չբացատրեն, թե ինչու են արգելում, ապա իրենք պարզապես չեն ենթարկվի այդ պահանջներին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճարների դեմ սկսել են պայքարել անգամ երեխաները։ Նրանք կոչ են անում իշխանություններին չպարտադրել իրենց ծնողներին պարտադիր կենսաթոշակային վճարումներ կատարել, քանի որ դրանց պատճառով իրենք կզրկվեն մի շարք բարիքներից։ Հիշեցնենք, իշխանությունների նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումները պարտադիր են լինելու 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիների համար, ում աշխատավարձերը բարեփոխումների ուժի մեջ մտնելուց հետո ըստ տարբեր հաշվարկների կկրճատվեն 5-7%։ Ակցիան այժմ ընթանում է Սիրահարների այգում, այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը, այժմ մենք կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Անուշ, ինչ է կատարվում հիմա այգում։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարող քաղաքացիները իրենց երեխաների հետ արդեն հավաքվել էին Սիրահարների այգում։ Երեխաները այս թեմայի շրջանակներում պատկերել էին իրենց մտահոգությունները, թղթին էին հանձնել իրենց մտահոգությունները։ Հիմնականում ընտանեկան պատկերներ էին, երեխաները այսպես ասում էին՝ մի կտրեք մեր ծնողների աշխատավարձը, մի նեղացրեք մեր ծնողներին, նրանք ստիպված են լինելու ավելի շատ աշխատել, ավելի քիչ տուն գալ, և մեզ զրկում եք ասիսով մեր ծնողների հետ ավելի շատ շփվելուց։ Հիմնականում ընտանեկան բնույթի նկարներ էին, երեխաները իրենց ծնողների հետ միասին նորից զղավեցին դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, մի նեղացրեք մեր ծնողներին, և այնուհետև ծնողների ուղեկցությամբ երեխաները որոշեցին շարժվել դեպի ազգային ժողով վիշենքը և այդ նկարները փակցնել ազգային ժողովի ճաղերին, սակայն ոստիկանները ընդգրկեցին, այսպես ասած, նրանք ասեցին պարզապես արգելեցին մոտենալ ազգային ժողովի ճաղերին, ասելով, որ դա աղտոտում է այսպիսով քաղաքը, չի կարելի նման գործողություններ իրականացնել, որից հետո ծնողներից մեկի այն հարցին, թե ինչպես կարող են մեր երեխաները նվիրաբերել իրենց նկարները ազգային ժողովի պատգամավորներին, ոստիկանները հասապետ ազգային ժողովի աշխատակիցների հետ հասկանալու կան արդյոք ներսում պատգամավորներ, թե ոչ, պարզվեց, որ ազգային ժողովում է գտնվում ՀՅԴ-ի կուսակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ինչպես գիտենք, նա բավական ակտիվ պայքարում է հենց ազգային ժողովում այս համակարգի, այս նոր օրենքի դեմ, և նա ընդունեց և երեխաների, և ծնողները, այսինքն դուրս եկավ ազգային ժողովի շենքից, և ընդունեց այդ նկարները, որ երեխաներն էին պատկերել, խոստացավ անպայման կներկայացնի ազգային ժողովում քառորդի ընթացքում, ինչպես նաև ասաց, որ այդտեղ հնչում էին կոնկրետ պատգամավորների անուններ, թե մասնավորապես որ նկարը որ մի պատգամավորին հանձնի, խոսեց Մամել Բադեյանի մասին, որ անպայման կհանձնեք այս մի նկարը կոնկրետ, որտեղ գրացեք հիմարի տեղ մի դրեք մեր ցնողներին, մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ նկարը։ Արտիկ Մինասյանը նաև բողոքի դուրս եկած երիտասարդներին ես երեխաների հետ տեղեկացրեց, որ քարոզայի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ որպես արտահերթ հարց կքննարկվի ատադի կուտակային կենսաթոշակային օրենքը, և նաև պատասխանելով մեր հարցին, թե սա նշանակում է արդյոք, որ ազգային ժողովի շրջանակներից դուրս պատգամավորները չեն ուզում այդ հարցը բարձրացնել, խոսքը ՀՀ դրական դատարան դիմելու մասին է։ Արտիկ Մինասյանն ասաց, ոչ ոչ դեպքում, եթե մենք տեսնենք, որ չեն կարողանում ազգային ժողովում անդիմադիր պատգամավորներով այդ հարցին լուծում տալ, անպայման հաջորդ քայլը կլինի հենց սահմանադրական դատարան դիմելը։ Թեև այս պահին այդքանը, համենայն դեպս այլևս այսօր բողոքի դուրս եկած երիտասարդները չեն պատրաստվում որևէ այլ ակցիա իրականացնել։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ ԱՄՆ Հայաստան հարաբերություններն այսուհետ եւս խորանալու են։ Ըստ նրա, այդ են վկայում վերջին շրջանում Հայաստանի ուղարկած բազմաթիվ ազդանշանները։ Ազատության հետ զրույցում Հեֆերն անդրադարձել է նաև հայաստանյան էներգետիկ ոլորտում Միացյալ Նահանգների կողմից կատարելիք առաջիկա մեծածավալ ներդրումներին եւ Հայաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև վիզաների ստացման դյուրացման առնչվող հարցերին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգները կշարունակի խորացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, արձագանքելով մեր այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն կթողնի Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի իշխանությունների որոշումը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Մաքսային միությանը միանալու իր որոշման մասին, որից հետո էլ հաջորդող շաբաթներին Հայաստանի ու միության միջև ձեռք բերվեցին ու կնքվեցին մի շարք պայմանավորվածություններ, այդ թվում նաև այն, որ մեր երկիրը այլևս իրավունք չունի Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված միության շահերի դեմ հանդես գալ որևէ հայտարարությամբ կամ կատարել որևէ քայլ, շատերը Երևանում եւ Ֆայլուր չեն դադարում մտահոգություն ընչեցնել, որ Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունը, իսկ Մաքսային միությունն էլ իրականում ունի մեկ նպատակ՝ վերակենդանացնել խորհրդային միությունը։ Լսենք Ջոն Հեֆերնին։
The government of Armenia is a sovereign government and it makes decisions to join and associate.
Հայաստանի ինքնիշխան պետությունը եւ ձեր կառավարությունը իրավունք ունի այս կամ այն միություններին միանալու որոշումներ կայացնել։ Եվ ես որևէ կարծիք չեմ կարող ասել այս կապակցությամբ, բայց այնինչ ես կարող եմ ասել հետևյալն է. Սեպտեմբերի 3-ին հայտարարված որոշումից հետո Հայաստանը բազմաթիվ ազդանշաններ է ուղարկել, որ ցանկանում է շարունակել իր բարեփոխումները եւ համագործակցությունը Արևմուտքի, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ, եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել Հայաստանի հետ բոլոր այն ուղղություններով, որ կցանկանա Հայաստանը։ Հեֆերնին խնդրեցինք անդրադառնալ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների վերջերս ցուցաբերած ակտիվությանը։
Our new co-chair,
Յակոբ Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահը դեսպան Ջեյմս Ուորլիքը մի քանի անգամ արդեն եղել է Երևանում, Բաքվում եւ Ստեփանակերտում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին նոր հանձնարարություն է տվել նրան՝ թարմացնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը ցանկացած ճանապարհով, որով մենք կարողանանք դա անել, եւ նպաստել, որ կողմերը ընդլայնեն իրենց ճկունությունը ստեղծագործ մոտեցումը վերսկսելու բանակցային գործընթացը։
Formal negotiating process, and that's what he's doing.
Շաբաթներ առաջ համացանցում տարածվեց մի լուր, ըստ որի 89 համարի երթուղային տաքսուվարորդ Հայկ Գևորքյանը առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատարաններում շահել էր դատական գործը իր գործատուի դեմ։ Սակայն 3 վճռաբեկ դատարանը բեկանեց վերաքննիչի որոշումը եւ գործն ուղարկեց լրացուցիչ քննության։ Գործի մանրամասներով հետաքրքրվել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Գծատերերի ապօրինությունների ու անմարդկային աշխատանքային պայմանների դեմ դուրս եկած 66-ամյա վարորդ Հայկ Գասպարյանի հաղթանակը տևեց ընդամենը մի քանի ամիս։ Վճռաբեկ դատարանը 3 որոշեց բեկանել վերաքննիչ դատարանի վճիռը, որի համաձայն 89 համարի գիտը սպասարկող ընկերությունը պարտավորվում էր վճարել վարորդի 3 տարվա աշխատավարձը։ Վճռաբեկը գործն ուղարկեց վերաքննիչ դատարան նոր քննության։
Որոշումը օրինական ուժի մեջ մտնում հրահարական պահից վերջնական է ընդհանրաչեվ օգտակար։
Հիշեցնեմ, որ այս ոլորտում աշխատանքի 10 տարվա փորձ ունեցող Հայկ Գասպարյանն այն եզակիներից է, ով հանդգնեց բարձրաձայն խոսել վարորդների աշխատանքային վատ պայմանների, ժամերի չարաշահումների ու չվճարվող աշխատավարձերի մասին։
10 ժամ, ես չգիտեմ, շահգործել եք ուշուն թե ոչ։ Առանց շաբաթ կիրակի, առանց տոնորեի, միայն հոգալի մեկին են հասկում։ Ավարտով հոգալի մեկին է։ Ինչի դեմ։
Նա նաև միակներով դիմեց դատարան իր իրավունքները պաշտպանելու համար, պահանջելով գծատիրոջից ST Transmobile ընկերությունից բռնագանձել չվճարված աշխատավարձը ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ու թեև դատական երկու աճաններն էլ նրա հայցը հիմնավորային ճանաչելու բավարարել, այդուամենայնիվ գծատերը վճռաբեկում հաջողության հասավ։
Իրա ներկայացնում եք, հլա խաբար չեք ու մեկ գործում եք։ Խաբար եմ, տենում եմ ու մեկ գործում եմ։ Ես լավ եմ տեսնում, թե ու մեկ գործում եմ։ Ու էլի ունենալու եմ։ Իբր ես դիանցից, իբր ստացել եմ այդ գումարը, նորից եմ ուզում կրկնակի ես իմ երակի համոթա էլի, պատկարացի մարդում։
ST Transmobile ընկերության իրավախորհրդատու Արման Ապիտունյանն ի տարբերություն վարորդի գոհ է վճռաբեկի որոշումից։ Ազատության հետ զրույցումն ապնդեց, թե օրենք չեն խախտել, հասանելիք աշխատավարձն էլ տվել են ժամանակին, սակայն դատական երկու աճաններն այս մասին փաստաթղթերը ըստ էության չէին ուսումնասիրել։
Գտնվում է, որ եթե դատարանները կայացնեին թերի, հանդիման, չպատճառաբանված, չհետազոտված, ամբողջովին չհետազոտված, ոչինչ։ Բոլոր իմացածը, ես չեմ ասում, որպես զուտ հայտարություններ, հիմնավորվում են գերավոր ապացույցներով, պատշաճ ապացույցներով։
Տարիներ շարունակ Երևանի փողոցներում իր խոսքով կյանքը մաշած վարորդը մինչդեռ մտադիր չեն կրկել, ասում է, անհրաժեշտության դեպքում գնալու է ընդհուպ մինչև եվրոպական դատարան իր իրավացիությունն ապացուցելու համար։
Ասում ինձ հրեք ձլեմ դետը, ես դողացել եմ, որ հասնեմ դեմի ապա համարյան, ինձ ասում է հետ դարձում, հետ դարձում քեխներ, ուժի չի պատմում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շնորհակալություն Հասմիկ, անցնենք առաջ։ Ավարտվեց Վիլնյուսյան Գագաթ Նաժողովը, փորձագետներն իրենց գնահատականներն են տալիս ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման ընթացքում։ Հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը, այժմ լսենք մի հատված դրանից։
Այսօր շատ են մեկնաբանությունները, թե ինչ է լինելու Վիլնյուսից հետո Հայաստանի մասնավորապես հետագա գործողությունները, թույլ տվեք եւս մի կարծիք մեջ բերել։ Եվրոպական միության փորձագետ Թրանտ Կոստանյանն է անդրադառնում, թե ինչ է Հայաստանի հետագա գործողությունները, որոնք են լինելու, լսենք։
Այն, ինչ կորցրեց Հայաստանը, կարծում եմ, նախ եւ առաջ Հայաստանը կորցրեց բարեփոխվելու հնարավորություն։ Այս համաձայնագիրը շատ մեծ, այսպես ասած, նախագիծ էր, որպիսի Հայաստանը բարեփոխեր այդ տնտեսությունը, իր քաղաքական դաշտը, և դրանով իսկ զարգացման հեռանկար ունենալ, որպիսի տնտեսությունը զարգանար, որպիսի աշխատատեղեր ստեղծվեին։ Եվ սա է, որ ամենացավալն է, որ կորցրեց։ Իրավական տեսանկյունից Հայաստանը կորցրեց շատ կարևոր մի հատկություն, դա այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս իրավունք չունի, չի ունենա, և մաքսային միություն մտնելուց հետո արտաքին տնտեսական քաղաքականություն վարելու, Հայաստանը զրկվում է դրանից, իսկ Հայաստանի նման փոքր պետությունը
ասում է, որ պետք է շարունակի, դռները բաց է,
իհարկե դռները բաց է, պիտի Եվրամիությունը շարունակի, սակայն որևէ երկիր, երբ որ դառնում է մաքսային միության անդամ, նա այլևս ի վիճակի չէ որևէ երկրի հետ բանակցելու առևտրային համաձայնագիր, դռները բաց են, բայց ոչ առևտրական համաձայնագրի համար։
Եվ ուրեմն ձեր կանխատեսումը ինչ է լինելու Վիլնյուսից հետո։
Վինչ, հետո մոտակա ժամանակ ես որևէ կտրուկ փոփոխություններ չեմ ակնկալում ինչ տեսակետից։ Եվրոպան շարունակելու է իր ներգրավման քաղաքականությունը այդ մանր քայլերով, հնարավորինս պահելով այն հարաբերությունները, որոնք կան, և փորձելով այդ ուղություններով թեկուզ և ժողովրդավարության կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այնուամենայնիվ ինչ նշված է համաձայնագրում և նաև հաստատագրված է մի շարք այլ փաստաթղթերում, հնարավոր է լինեն ինչ-որ ոլորտային համաձայնագրեր, որոնք թերևս հիմնական այդ ամենի հիմնական նպատակը կլինի պահպանել հարաբերությունները և սպասել, թե ինչ կլինի ապագայում։ Ինչ վերաբերվում է մաքսային միությանը, ճիշտ ասած, ես ինձ համար շատ աղոտ է դեռ մաքսային միության որպես այդպեսի, որպես կառույց, դրա ապագան, բայց այն, ինչ արդեն տեղի ունեցավ, իհարկե շատ մեծ վնաս հասցրեց Հայաստանին, թե բալկանի տեսակետից, թե ես համաձայն եմ, որ տնտեսական զարգացման տեսակետից Հայաստանը փաստորեն անջատվեց, ամբողջ ոչ միայն կորցրեց հնարավորությունը զարգանալու եվրոպական չափանիշների համաձայն, բայց Հայաստանը նաև տարածաշրջանային տնտեսական զարգացումից միասնական այս տնտեսական գոտում ունենալու հարաբերություններ ունենալու ձեռք վեց։
Ձեր կանխատեսումը։
Ուրեմն ողջունելով ինտեգրացիոն գործընթացները տարբեր ուղղություններով, ես այնուամենայնիվ այն տեսակետին եմ, որ չի կարելի հույսերը կապել ինտեգրացիայի կամ համագործակցության հետ, անտեսելով մեր դարափորձը, որ մեր վարչախմբի համար ինտեգրացիոն այս կամ այն ձևաչափի մասնակցությունը միշտ հանդիսացել է քող, մեղքերի թողություն, ինդուլգենցիա, զրահ, ներսում այս ժողովրդին ճնշելու, ոտնահարելու, կեղեքելու համար. Սա փաստ է, ուստի ես շատ ուրախ եմ, որովհետև Եվրոպան կսթափվի, արևմուտքը կսթափվի, կհասկանա, որ չի կարելի դավաճանել սեփական արժեհամակարգը,
չի կարելի,
ներուծեմ ասում, որ մենք չենք կորցրել, մարդի մեկի հետը փակեցին,
մարդի մեկի հետը փակված չի, և դու շատ լավ դա գիտես,
փակեցին, փակեցին,
տեսնեք, որ հիմա
ուրեմն ավելի
կպատասխանեք,
դուք զբաղված եք նրանով, որ ասում եք, ես ինչպես եղավ Հայաստանը պետք է մասնակցի Բելարուսի, Ղազախստանի հետ, Մաքսային միության, Բելարուսում ընտրություններից հետո 10 մարդու չեն սպանել
համաձայն
Լուկաշենկոյի ընտրություններից
հետո,
կամ ընտրությունների շրջանակում, ոչ էլ Ղազախստանում են դա արել, Աստանայում, մի ոպե, մեր ժողովուրդը վիրավորված է, ես երբ որ տեղի ունեցա մարտի 1-ը, ես ասեցի, սա իսկապես մեզ համար մեծ փորձություն է, որը մենք պետք է կարողանանք հաղթահարել, այդ խարանը մեր պետության ճակատից մաքրել, չկարողացանք նաև, որովհետև Եվրոպական կառույցների հովանավորյալներ, Բեկարյանը լինի, մյուսը լինի, զբաղված էին առավոտից երեկոս, ասելով որ մենք Հայաստանը,
ես
ուրեմն Ռուսաստանը երբեք չի ասել, որ ինքը դեմոկրատիայի ջատագով է, նրանք սուվերեն դեմոկրատիայի թեզն առաջ քաշել իրենց համար դեմոկրատիա, բայց ինչ վերաբերվում է արևմուտքին, հասկանում եք, ակնկալիքը արևմուտքից է, մեր ժողովուրդ ուներ ակնկալիքներ, արևմուտքը պաշտպանեց այդ վարչախմբի ոչ թե մեր ժողովրդի,
մեր շպաշտպանեց,
և այսօր խելքի կգա, ստացավ այն, ինչ ցանել էր, այն
է հնդեց,
գիտեք ինչ միջալ Վիլյուսում, կարևորագույն հարց Ուկրաինայի հարցն է,
իհարկե,
որտեղ պետք է, հիմա տեսեք, այդ
Մոլդովանի ժամանակը ներում արի Ուկրաինայի մասին խոսելու, ցավոք այս ժամանակը սպառվել
է, ես գտնում եմ, որ ամեն ինչ
վերջին խոսքը
ասել,
որ սկզբունքորեն ես համաձայն եմ, եթե իհարկե այդ նկատի ուներ պարոն Հովանեսյանը, որ մենք մեր մեջ պետք է գտնենք այն ուժերը, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանին թե զարգանալ, թե ունենալ առաջընթաց, և ոչ մի
դեպքում մոռացավ սախրովի դասերը, մոռացավ
ոչ մի դեպքում պետք չի հույս ունենալ, որ որևէ մեկը դեսից կգա, և մեր շահերը կպաշտպանի ուրիշներին անձրև,
և մեր հասկերները կլուզի ավարտին, որովհետև գնաց ներքին փոփոխությունների միջոցով փոխել իրավիճակը միջազգային ասպարեզում, ներքին փոփոխություններն են կարևոր Հայաստանի համար, մեր ժողովուրդը ներքին փոփոխություններ Հայաստանում, և նրանք, ովքեր մեզ խանգարում էին, այսօր այլև չեն կարող խանգարել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը և Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանիսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել մեր կայքում 3w.azatutyun.am, ինչպես նաև այսօր մեր երեկոյան եթերում։ Անցնենք առաջ, վաղը դեկտեմբերի 1-ին ձիահի կանխարգելման միջազգային օրն է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով միա վարակի համաճարակը հայտնաբերելուց հետո ողջ աշխարհում դրանով վարակվել է մոտ 600 միլիոն մարդ, 25 միլիոն մարդ մահացել է։ Հայաստանում թեև միավ և ձիահ վարակագիր մարդկանց վարակով մարդկանց թիվը մեծ չէ, բայց երբ համեմատում ենք այդ թիվը բնակչության թվի հետ, ապա վարակագիրների համամասնությունը մոտ այնքան է, որքան օրինակ Ֆրանսիայում կամ Կանադայում։ Միավ և ձիահի բուժումը Հայաստանում առայժմ անվճար է։ Մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում բնակվող եւ վերջին տարիներին միավոր վարակված մարդկանց մեծ մասը հիվանդությունը ձեռք է բերել Ռուսաստանի Դաշնությունում սեռական ճանապարով։
Վերջին տարիների մեջ իրավիճակը փոխվել է։ Եթե 5 տարի առաջ հիմնական ուղին դա թմրամիջոցների ներարկային օգտագործումներ ու ամենամեծ տոկոսինքներ կազմում, հիմա առաջի տեղ է եկել հետերոսեքսուալ ճանապարհը, եւ որպես խմբեր էլ որ նայում ենք, հիմա առաջի տեղ են դուրս եկել միգրանտ արտագնա աշխատողները եւ իրենց սեռական զուգընկերները։ Դեպքերի գրեթե 80%-ը կապված է միգրացիայի հետ։ Դա մարդն է վարակվել է դուրս գտնվելու ընթացքում եւ իր կինը կամ սեռական զուգընկերը երկրում։
Հայտնում եմ միա վարակակիցներին աջակցություն ցույց տվող հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովանես Մադոյանը։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների ճնշող մեծամասնությունը հիվանդությունը ձեռք է բերում Ռուսաստանում, որն այսօր միավի տարածվածությամբ զիջում է միայն մի շարք աֆրիկյան երկրների եւ երկու լատինամերիկյան պետության։ Ռուսաստանի համեմատ Հայաստանում միավակիրների թիվը փոքր է, բայց նույն թիվը փոքր չէ, երբ համեմատում ենք աշխարհի զարգացած երկրների, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի կամ Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հիվանդների թվի հետ։ Գրանցված հիվանդների թիվը Հայաստանում 1586 է, բայց մեկ այլ պաշտոնական թվի համաձայն իրականում մեր երկրում միավ վարակակիր է մոտ 3500 մարդ։ Ամեն տարի հիվանդների թիվն աճում է, բայց հայտնի չէ, իրականում հիվանդներն ավելանում են, թե պարզապես վարակակիրներն են հայտնաբերվում և գրանցվում, որից հետո նրանց սպասվում է բուժում։ Թեև հիվանդությունը համարվում է անբուժելի, բայց վաղ շրջանում հայտնաբերելիս բժիշկները մի քանի տասնյակ տարիներով երկարացնում են հիվանդների կյանքը։
Աշխարհի փորձը ցույց է տվել, որ բուժումը ինքը ամենաարդյունավետ կանխարգելումն է։ Այն մարդը, որ բուժում է ստանում, իր արյան մեջ վիրուսի քանակը այնքան է, որ ոչ մի լաբորատոր հետազոտություն չի կարող հայտնաբերել դեղորեք, իր արյունը, իր սերմնահեղուկը, իր հեշտոցային արտազատուկը արդեն շատ ավելի քիչ վարակիչ են։ Միա վարակի բուժումը որպես կանխարգելում իր արդյունավետությունը հավասարված է համարը պահպանակի արդյունավետության։
Նշված 3500 հիվանդներից եթե կեսը գրանցված է եւ դեղորայք է ստանում, ապա մյուս կեսը կամ նախընտրում է լռել այն մասին, որ վարակակիր է, կամ չգիտի այդ մասին, իսկ այն մարդիկ, որոնք հիվանդությունը հայտնաբերում են ձեռք բերելուց ոչ տարիներ հետո, կարող են ապրել միջինում եւս 46 տարի։
Այդ բուժման մասին, որը այսպես խոսում ենք եւ ասում ենք, որ ինքը արդյունավետ է 46 տարի կարող մարդը ապրել, խոսքը գնում է, երբ որ ժամանակին է բուժումը սկսվում։ Բայց մենք անցած տարի 2012 թվականի ընթացքում ունեցել են գրանցված 228 դեպք, որոնցից 21 հոգին ախտորոշում ստանալուց հետո 3 ամիսը չեն ապրել։ Եղել են դեպքեր, որ մարդը չի հասցրել ախտորոշում ստանա, ինքն իրենց արունը վերցրել են, ինքը մահացել է, հետո հետ մահու է անալիզներ արվել։
Միավ ձյաղ վարակ ունեցող մարդկանց բուժումը մեր երկրում դեռևս անվճար է դրամաշնորային ծրագրի շնորհիվ, որը կֆինանսավորի Հայաստանին մինչև 2015 թվականը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, եւ վերջում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը գնահատում է Վիլնյուսի գագաթաժողովի արդյունքները, ժամանակօրա թերթը գրում է. Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթաժողովը Հայաստանի համար ավարտվեց ոչնչով, այսինքն ոչինչ չասող հռչակագրով։ Ավելի լավ կլիներ այդ հռչակագրի փոխարեն լիներ ընդհանուր դատարկ մի թուղթ, որը կխորհրդանշեր Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները զրոյից սկսելու անհրաժեշտությունը։ Այդպես գոնե ավելի հետաքրքիր ու հնարամիտ մի բան կլիներ, այլապես Վիլնյուսում տեղի ունեցավ դիվանագիտական ստանդարտների շրջանակում տեղավորված մի գործողություն, որը ոչնչով ավելին չէ դատարկ թղթից։ Բարեփոխումները շարունակելու հավաստիացումները, ինստիտուցիոնալ հեռանկարները եւ այլն ընդամենը օթի պղպջակներ են։ Ինչպես մենք, այսինքն Հայաստանի հասարակությունը, արդեն իսկ համոզվել է, Հայաստանի իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ հանդես են եկել նման երթմնագրերով եւ հետո եղել երթմնազանց։ Եվ եւը ոչ եւս եղավ, այս վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է։ Ինչպես եւ կանխատեսվում էր, Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթաժողովի շրջանակում երեք Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն։ Երեք արդեն իսկ Հայաստանի իշխանական շրջանակները հասցրել են այդ հայտարարությունը որակել որպես իմաստուն արտաքին քաղաքականության մեծ ձեռքբերում եւ եւևի քաղաքականության շարունակության դրսեւորում։ Իրականում, սակայն, Եվրամիությունն այդ հայտարարությամբ արձանագրել է եւևի քաղաքականության տապալումը եւ այն, որ Եվրոպայի ու Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանն այնուամենայնիվ առաջնորդվել է կամ-կամով ու ընտրել Ռուսաստանը։
Ա
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկում, այսօր այսքանն էինք պատրաստել։ Թեմաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19-ին և մեր կայքում 3w.azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին 102 FM-ով, մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ We'll be right back.